laikā līdz 25. gadam mūsu plāns ir sarīkot desmitiem lekciju, konferences, izstādes un citus sarīkojumus, kas daudzveidīgi pievērsīsies tam, kā valoda un grāmatas ir ietekmējušas Latvijas attīstību cauri gadsimtiem. Un zinīgi, ka šo lielā cikla programmu atklāja izstāde ar nosaukumu Atgriešanās, un tā iepazīstina ar senāko saglabājušos latviešu valodā izdoto grāmatu. Ir zināms, ka vecākais iespiestais teksts latviski ir izdots jau krietni iepriekš 1525. gadā, bet nu, tas gāja bojā reformācijas laikmet reliģisko grupu cīņās. Šī grāmata, kas ir saglabājusies, arī ir reliģiska satura grāmata, ko dēvē par katehismu, lai arī šī grāmata ir ļoti būtiska latviešu kultūrai, tā ikdienā, diemžēl, neatrodas Latvijā. Izdevuma vienīgā pilnā eksemplāra pastāvīgā mājvieta ir Upsalas universitātes bibliotēka, jo pāri Baltijas jūrai to 17. Gadsimtā kā kara laupījumu kopā ar citām grāmatām aizved Zviedru karaspēks.